Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi Agosti 17 mwaka nao ni 2017, ambapo tunasikika katika masafa mafupi ya mita band 19 na 22, na pia 107.5 FM Nairobi, Kenya, vile vile 94.9 VOFM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika habari zetu hivi leo, maafa yatokea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya wanakijiji kuporomokewa na ardhi.
Kwa potopoto ilitoka yule ya kilima ikashuka chini ya watu walikuwa kukambi ya nini ya wavuvi ya samaki kunini pembeni ya laki abe hivi wanakufa kuko tatuko naendelea kutafuta wengine.
Na katika habari nyingine, Umoja Mataifa na ripoti zaidi ya wakimbizi milioni moja wamekimbilia Uganda kutoka Sudani Kusini.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako mwenzangu Sunday Shomari.
Rais wa Marekani Donald Trump amekosoa vyombo vya habari na Senator Republican Lindsey Graham kwenye ukurasa wake wa Twitter hii leo, ili kusema kwamba wameeleza vibaya maoni yake kufuatia ghasia mbaya zilizotokea mwishoni mwa juma huko Charlottesville, Virginia. Awali siku ya Jumamosi, Trump alilaumu ghasia zilizotoka akisema pande nyingi, lakini Jumatatu aliwashutumu watu wenye sera za kinazi, wazungu wenye sera za kibaguzi na Ku Klux Klan kwa kuhusika kwao katika ghasia hizo. Ilipofika Jumanne, alibadili tathmini yake ya awali kuhusu ghasia hizo zilizopelekea kifo cha msichana Heather Heyer mwenye umri wa miaka 32 na kujeruhi wengine wapatao 19 wakati mtu mmoja mwenye kuunga mkono misimamo ya kinazi alipoendesha gari yake kwenye kundi la watu walikuwa kipinga wale wenye misimamo ya kibaguzi. Mkusanyiko mkubwa wa watu wakiwa mbele ya mishumaa walijaza mitaa ya mji wa Charlottesville, Virginia, Jumatano usiku kwa ibada ya kumbukumbu ya Heather Heyer, mwanamke aliyeuawa na mtu mwenye sera za kinazi ambaye alimgonga na gari Jumamosi iliyopita. Haya alikuwa ni mmoja wa waandamanaji waliokuwa wakipinga wale wenye sera za kibaguzi katika mji huo wa kusini. Marafiki, familia na waombolezaji walikutana jana Jumatano asubuhi kwa ibada ya kumbukumbu kwa ajili ya Haya. Mama yake marehemu Bi Susan Bro aliandika ujumbe wa kukaidi akiwaambia mkusanyiko wa watu kwamba kifo cha mwanaye kitaendelea kusambaza ujumbe wake. Wamejaribu kumuua mwanangu ili kumziba mdomo wake, lakini badala yake mmemkuza, aliongeza. Na serikali ya Somalia imesema kuwa vikosi vyake vimeua wapiganaji kadhaa kutoka kundi la Al-Shabab kwenye mashambulizi iliyosaidiwa na kile kinachotakiwa kuwa ni shambulizi la anga kutoka jeshi la Marekani, kama anavyosalimia mwenzangu Harrison Kamau.
Serikali imesema kuwa Rais Abdullahi Mohamed Farmajo ameidhinisha mashambulizi kwa uratibu na washirika wa kimataifa dhidi ya wapiganaji kwenye eneo la Jilib lililoko kusini mwa Somalia. Taarifa iliyotolewa mapema leo na Wizara ya Habari inasema kuwa vikosi vya serikali vimeua wanamgambo 7 akiwemo kiongozi wa Al-Shabab anayeaminika kuhusika na mashambulizi ya mabomu mjini Mogadishu. Taarifa hiyo hata hivyo haijatoa jina la kiongozi huyo, huku jeshi la Marekani likibaki kimya kuhusu shambulizi hilo. Walioshuhudia wameambia VOA idhaa ya Kisomali kuwa shambulizi hilo limefanywa usiku wa kuamkia leo na kwamba walisikia milio ya bomu. Mashambulizi ya anga ya Marekani yameua viongozi wengi wa Al-Shabab katika kipindi cha muongo mmoja uliopita, akiwemo aliyekuwa mkuu wa kundi hilo Ahmed Abdi Godane.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Jenerali wa juu wa Marekani anasema Marekani na Korea Kusini wataendelea na mazoezi ya pamoja ya kijeshi wiki ijayo na kukataa shinikizo kutoka China na Korea Kaskazini kusitisha zoezi hilo. Jenerali wa jeshi la Marine Joseph Dunford, mkuu wa majeshi ya Marekani, amesema hii leo mjini Beijing kwamba Marekani haina mpango wa kukatisha mazoezi hayo ya kijeshi na Korea Kusini, hatua ambayo imeyudhi Beijing na Pyongyang. Mpaka hapo Korea Kaskazini watakapoonyesha nia ya kuacha kuendelea kwenye njia waliko sasa ya utengenezaji wa makombora ya masafa ya mbali ambayo yanatishia Japan, Korea Kusini, Marekani na hata China, ndio sitashauri na sijawahi kushauri kwamba tuache mazoezi ya kijeshi, alisema. Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in amesema Rais Donald Trump ameahidi kupata idhini ya Seoul kabla ya kuchukua hatua yoyote ya kijeshi dhidi ya Korea Kaskazini kutokana na program ya nyuklia na makombora ya masafa marefu. Rais Moon aliapa siku ya Jumatano kuzuia mzozo mwingine wa kijeshi kwenye peninsula ya Korea katika mkutano wake na waandishi wa habari ulioonyeshwa kwenye televisheni akiadhimisha siku 100 za kwanza madarakani. Umoja wa Mataifa unasema watu waliokimbia Sudani Kusini iliyogubikwa na vita kwenda Uganda wamefikia zaidi ya milioni moja. Idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi imesema hii leo kwamba kiasi cha wakimbizi wapatao 1,800 wa Sudani Kusini wamekuwa wakiwasili nchini Uganda kila siku katika mwaka uliopita, na wengine milioni moja wakimbilia Sudan, Ethiopia, Kenya, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Waliwasili hivi karibuni kwenye kambi hizo wameripoti ghasia za kikatili, ikiwa ni pamoja na kuchomwa watu kwenye nyumba zao, manyanyaso ya ngono kwa wasichana na wanawake, na kutekwa kwa wavulana na kulazimishwa kufanya kazi za kijeshi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Moja kwa moja tuelekee huko Afrika ya Mashariki, ambapo hatua ya serikali ya Uganda kutaka kubadilisha katiba ili iwe na nguvu za kumiliki ardhi mahali popote wakati wowote imepata pigo kubwa baada ya wabunge wa chama tawala kukataa kumuunga mkono Rais Museveni. Wabunge wameeleza Museveni kwamba hatua hiyo ni sumu kwa taifa. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti zaidi.
Wabunge hao 278 kutoka chama tawala cha National Resistance Movement NRM walikataa nia ya serikali kutaka kuifanyia katiba marekebisho katika mkutano ulioitishwa na Rais Yoweri Museveni katika ikulu ya Rais ya Entebbe karibu na jiji la Kampala. Wabunge wamemueleza Rais Museveni kwamba hakuna vile wangeweza kuwashawishi raia kukubali kuifanyia katiba marekebisho ili kuiruhusu serikali kumiliki ardhi kimabavu wakati wowote mahala popote kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo. Wabunge wametaja hatua hiyo kuwa sumu kwa taifa, kwani raia wana imani kwamba serikali inataka kuwaibia ardhi. Ruth Nan Kavirwa ni kiranja wa serikali bungeni.
We don't need to amend the constitution article 26.
Msimamo ni kwamba hamna haja ya kubadilisha ibara 26 ya katiba. Tumekubaliana kuunda kamati maalum kuhusu ardhi ili kuhakikisha kwamba miradi ya serikali inatekelezwa kwa wakati, wanaomiliki ardhi hawanyanyaswi, na kwamba kila jambo lazima litekelezwe kwa wakati.
And three, there must be time frames, timelines.
Kamati hiyo itakuwa na muda wa siku 90 kukamilisha vikao vyake, na iwapo mwenye ardhi hajaridhika atahitajika kwenda katika mahakama kuu itakayosikiliza kesi hiyo kwa muda usiozidi siku 3. Huku baadhi ya wabunge wakiunga mkono vitendo vya kuchoma greda zinazotumika katika visa vya unyakuzi wa ardhi vinavyoendelea.
We all in unanimity accepted or supported that we must maintain the principle.
Swala kuu ni kuhakikisha kwamba miradi ya serikali inatekelezwa kwa muda ili kuhakikisha Waganda hawapati hasara. Wabunge wote waliohudhuria kikao wamekubaliana kwamba ni lazima miradi ya serikali itekelezwe.
For public interest.
Na baada ya wabunge kukataa pendekezo la Museveni kutaka ibara ya 26 ya katiba kufanywa marekebisho, Mmoja wa bunge waliohudhuria kikao hicho amearifu Sauti ya Amerika kwamba Museveni amemalizia kikao kwa msemo kwamba rangi ya paka haijalishi, ili mradi paka huyo anaweza kumshika panya. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia. Mazishi ya watu wengi yalianza hii leo Alhamisi kwa waathirika wa maporomoko ya matope na mafuriko ambayo yalitokea mapema wiki hii. Maafisa wana wasiwasi kwamba vifo zaidi na uharibifu vinaweza kutokea. Idadi waliofariki imeongezeka kufikia watu wapatao 300, ambao theluthi kati ya waliofariki ni watoto. Maporomoko ya matope yalianza Jumatatu baada ya mvua kubwa kuporomoka katika eneo la mlima na kuosha nyumba zilizojengwa kiholela juu ya mlima huo. Wananchi waliambiwa kwenda kutambua maiti za jamaa zao katika eneo la kuhifadhi maiti lililofurika kupita kiasi ifikapo Jumatano usiku, na kwamba mazishi yalipangwa kufanyika saa 9 alasiri. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu imetoa amri kwa mtu mmoja mwenye msimamo mkali wa Kiislamu kulipa fidia ya dola milioni 3.2 kwa kuharibu kaburi ya kidini ya kihistoria ya miongo kadhaa nchini Mali. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi alihukumiwa na mahakama hiyo mwaka jana kwa kuharibu masalamu 9 na mlango wa msikiti wakiwa na silaha na matrekta makubwa katika mji wa zamani wa kihistoria wa Timbuktu. Wakati wenye msimamo mkali ulipochukua udhibiti kwa muda mfupi kaskazini wa Mali mwaka 2012. Katika maamuzi ya kihistoria, mahakama iliamua uharibifu huo wa makaburi kuwa ni uhalifu wa kivita, wakati ilipomhukumu Al-Mahdi miaka 9 jela. Alikuwa anaweza kupata miaka 30 jela, lakini mahakama ilifikiria kuhusu lake la kubali makosa na kuonyesha kusikitishwa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tuelekee huko Afrika ya Kati, ambapo zaidi ya watu 40 wamekufa mkoani Ituri kaskazini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kufunikwa na udongo kutoka kwenye mlima uliyeko pembeni ya Ziwa Albert. Pasifike Keta Upa akizungumza na VOA amesema waliokufa ni wavuvi, kwa kuwa mlima ulikatika na kufunika kijiji chao na huenda idadi ikaongezeka wakati shughuli za uokozi zikiendelea. Austel Malivika yuko Goma na anayo taarifa zaidi.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwenye laini ya simu, gavana makamu wa mkoa wa Ituri Pasifike Keta Upa amesema kwamba kumetokea ajali mbaya pembeni ya Ziwa Albert mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini ardhi ya Ituri, na watu zaidi ya 40 ndio wamefariki hivi sasa. Gavana huyu tunaungana naye kwenye line ya simu.
Udongo inaporomoka kipande ya Tara ya ndani ya collectivité ya Bahema Nord, territoire ya Ndugu, province ya Ituri.
Kuna watu wanakufa?
Wewe kuko tangu asubuhi walitupatia 40 ni walipima kutosha ndani ya potopoto juu ilikuwa potopoto ilitoka yulu ya kilima ikashuka chini ya watu walikuwa ku kampi ya nini ya wavuvi ya samaki ku nini pembeni ya laki abe ndio wanakufa. Tuko naendelea kutafuta wengine.
Nyinyi kama serikali sasa mnafanyaje kuwaokoa hawa?
Wetu tulituma watu yetu ya collectivité na kuko waganga nusu iko pale na niko nafanya sasa nini meeting na humanitarian wenye wiko hapa tuona namba gani tutasaidia.
Yaani kwa jumla ni watu wangapi wamekufa?
14 nini inaweza kuendelea tu kuko wengine wa kutoka chini ya potopoto.
Taarifa zasema kwamba kulikuweko na mmomonyoko wa ardhi ambao uliteremka moja kwa moja hadi kwenye kijiji na kufinika nyumba za watu. Hadi sasa haijulikane idadi kamili, ila utafiti unaendelea. Upande mwingine nimezungumza naye Jabo Skolalo, kiongozi wa mashirika ya kiraia pa Ituri.
Atujui kama watu lazima wanabakia chini na hivi ni udongo mingi hawawezi kuwa aba kitie kuweza kugomona mlango mpesi.
Kwa sasa mashirika ya kiutu yaombwa kusaidia serikali kwa haraka. Oscar Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Basi kutoka huko DRC, sasa hivi tuelekee tena Afrika Mashariki, ambapo mashirika ya misaada yanasema kwamba idadi ya wakimbizi waliohamia nchini Uganda imefikia viwango vya kihistoria. Nchi hiyo sasa ni hifadhi ya wakimbizi takriban milioni moja kutoka Sudan Kusini. BMJ Muridhi anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Halima Adhumani akiwa mjini Kampala, Uganda.
Familia zenye uchofu zimeendelea kuwasili nchini Uganda, huku idadi ya wakimbizi kutoka Sudani Kusini kigonga milioni moja wiki hii. Waasi waliojihami walilinda doria upande wa mpaka wa Sudani Kusini, huku wakimbizi hao wakivuka mpaka. Watu hao wanaowasili wamevumilia changamoto kadhaa, ikiwa ni pamoja na mvua kubwa, usiku wenye baridi nyingi na jua kali katika juhudi zao za kutafuta usalama. Kwa mfano, familia ya Alese Iya ilisimama ili kupumzika baada ya kuwasili nchini Uganda. Alese Iya anasema kwamba yeye na familia yake walikaa chini ya miti wakiwa tu na sufuria, sahani na vikombe vya maji. Anasema kwamba anaomba wapelekwe mahali palipo na amani ili wasahau yaliyopita. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Sudani Kusini vilianza Desemba mwaka wa 2013, lakini mashirika ya kutoa misaada yanasema kwamba tangu makubaliano ya kushirikiana madaraka kati ya wanasiasa kusambaratika mnamo mwezi Julai mwaka jana, raia ndio wameumia zaidi. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu, mmoja kati ya watu watatu wa Sudani Kusini iliyo na wakazi zaidi ya milioni 12 wamefurushwa makwao, huku mmoja kati ya watu wawili nchini humo akihitaji chakula cha msaada. Amnesty International imesema idadi hiyo ya wakimbizi kufikia milioni moja ni wito kwa jamii ya kimataifa kuchukua hatua za kusitisha mapigano, vurugu na manyanyaso mengine dhidi ya raia wa Sudani Kusini. Umoja wa Mataifa unasema kwamba tangu mwaka 2016 Uganda imekuwa ikipokea takriban wakimbizi 1,800 kila siku kutoka Sudani Kusini, asilimia 85 ya wakimbizi hao wakiwa ni watoto na wanawake. Msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi, Charlie Yexley, anasema kwamba msichana mwenye umri wa miaka 14 aitwaye Tabu Sunday ndiye mfano wa mkimbizi wa nambari milioni moja kuwasili nchini Uganda.
She was forced to flee after armed groups attacked her village in the middle of the night. Together with her aunts, she spent weeks traveling.
Alazimika kukimbia baada ya makundi ya watu waliokuwa wamejihami na silaha kuvamia kijiji chao usiku wa manane. Pamoja na shangazi yake, walitumia wiki kadhaa wakitembea vichakani na kulazimika kula mimea ya majani na kunywa maji machafu ili kuweza kufika Uganda.
Asilimia 75 ya wakimbizi wamefika Uganda katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Hali hii, kulingana na shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu, imekuwa na athari kubwa kwa rasilimali ya Uganda. Mkurugenzi wa kitaifa wa shirika hilo la Msalaba Mwekundu nchini Uganda, Angela Lugambwa, anasema kuwa huu ndio mzozo unaokuwa kwa kasi zaidi duniani. Rugwamba anasema kasi ya wakimbizi kuingia Uganda haipungui.
There is not a slowdown in terms of refugees crossing over to Uganda. It's only been on increase. And there hasn't been any.
Kasi ya wakimbizi kuingia Uganda haipungui. Imekuwa tu inaongezeka. Na hakuja kuwa na msaada wa kutosha kutoka kwa jamii ya kimataifa kugharamia wakimbizi hao milioni moja kutoka Sudan Kusini.
Yaxley anasema kwamba kati ya dola milioni 674 zinazohitajika mwaka huu, shirika la UNHCR limepata tu asilimia 21. Kwa sasa wanachoweza tu kufanya wakimbizi hao milioni moja kutoka Sudani Kusini ni kusubiri.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Moja kwa moja basi turudi kule DRC, ambapo tunaarifiwa kwamba wakimbizi wa Burundi waliyekwa mkoa wa Kivu Kusini, kambi ya Lusenda, wanaanza kurudi nyumbani kwao baada ya muda mrefu wakiwa kambini karibu na ziwa Tanganyika. Wakati huo huo, taarifa zinasema kuwa makundi kadhaa ya wapiganaji yaliyeko mashariki mwa Kongo yameanza kuungana pamoja kupinga serikali ya Kongo na kuomba kuundwa serikali ya mpito ambayo Rais Kabila hatoshiriki. Austel Malivika ana ripoti zaidi.
Wakimbizi hao wa Burundi ambao wameamua kurudi nyumbani kwao walikimbia machafuko iliyotokana na mhula wa rais nchini Burundi, ila kufuatia usalama Burundi nchini mwao wameamua kurudi. Huyu hapa mmoja wa wakimbizi aliyekuwa katika kambi ya wakimbizi ya Rusenda, Kivu Kusini, sio mbali na ziwa Tanganyika.
Ule nani Rusenda, lakini nituliuliza kama huku kwetu yote ni sawa, akimtekano huko sawa, watu wako mingi, hakuna probleme. Mimi niko mtoto wa Chitoki iko mimi Buganda. Banaona kama tunakuya, wanasema mnatuacha, mnatuacha, lakini siye tunakuya siye benye kuandika mbele.
Burundi imekuwa ikiomba raia wake waliokimbia siku zilizopita kurudi kwa haraka nyumbani, kwani usalama umerudi.
Batu wote bakuye, hakuna probleme, baende kujenga nchi yabo, hakuna wasi, hakuna probleme.
Upande mwingine, makundi ya wapiganaji hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaungana kwa kupinga serikali yake Rais Joseph Kabila na kuomba kuwe mazungumzo kwa muundo wa serikali ya mpito itakayoandaa uchaguzi. Kengwa Dona Omari, kwa jina lingine Drago, ni kamanda wa waasi ambaye amejitangaza kuwa jenerali na kutangaza kundi la Frapa.
Sisi tuko tayari kwa journalisti, tuko tayari kuzungumza na serikali, tutazungumza, lakini ya muhimu tulipenda na rais Kabila aache madaraka, aache madaraka, uchaguzi ufanywe na yeyote atakayechaguliwa kama rais apite achukue madaraka.
Sasa mtazungumza na serikali gani nyinyi mkisema hamtaki Kabila?
Sisi tunasema kusema sana, ingawa tutakuwa serikali ya mpito, tuko tayari kukuta serikali ya mpito.
Na leo anatuangana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kusini.
Kengwa Omari Dona,
wewe ndio kamanda wa hiki kundi?
Mimi ni kiongozi mkuu wa hiki kundi, lakini kuna kamanda inahusika na operation. Mimi naongoza hiki kundi, hiyo maana tulichukua kukamata silaha na hivi tulianza mapambano tangia Tenke Trans FDC. Tulichukua mwingine ya Kibana Mangobo, tulikamata mwingine ya Lubimbe, tulikamata mwingine ya nani ya Chule na Kishadu, na hivi mpaka sasa ni ndani ya sisi eneo, mpaka sasa nasubiri ndio mipango.
Kufuatia kutokuwepo uchaguzi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni moja wa chanzo cha machafuko kutobadili viongozi kwa muda mrefu. Wiki iliyopita Pastor Onesfo kutoka Tanzania alisema amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itatokana na raia wa Kongo wenyewe kuliko kutegemea mataifa mengine ama ya wazungu.
Kwa hiyo watu wa Kongo wenyewe wakiweza kusimama, wakashikana, wakapenda nchi yao, haiwezekani kukawa na vita hapa ndani. Ndio maana nikasema kwamba mali ya Kongo na amani ya Kongo inapatikana na wa Kongo wenyewe. Ni wa Kongo wanaamua wawe na amani, ni wa Kongo wanaweza kaamua vita kaendelea. Hii vita ya ndani ya Kongo lazima kuna watu wa ndani ambao wanaweza kuwa na wachochezi, ambao wanashirikiana na wachochezi wa nje na kwa faida zao.
Usher Malivika, Sauti ya Amerika.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia rais wa zamani wa Malawi Joyce Banda na ujumbe wake, msichana yeyote wa Kiafrika anaweza kuwa kiongozi. Banda aliyezungumza hayo hapa Washington hivi karibuni alipozindua nyenzo ya kufundisha iliyotengenezwa mahususi kuhakikisha kwamba wanawake wote wenye sifa za uongozi wanagundulika, wanapatiwa mafunzo na kushawishiwa kuchukua majukumu zaidi katika jamii zao. Mwandishi wa VOA Mavia Madealo anaripoti, naye Adijeriani.
Joyce Banda alizaliwa katika kijiji kidogo cha Zomba nchini Malawi. Anasema baba yake siku zote alikuwa anamuelezea atakuwa kiongozi, ingawaje mwanzoni katika maisha yake mambo hayakutokea katika mwelekeo huo.
At 21 I was married. At 26 I had 3 children. At 30 I was divorced.
Nilipokuwa na umri wa miaka 21 niliolewa. Nikiwa na umri wa miaka 26 nilikuwa nina watoto watatu. Katika umri wa miaka 30 niliachana na mume wangu. Nilikuwa katika ndoa iliyo na manyanyaso. Namkumbuka mama yangu akimtania baba yangu akisema, kiongozi yuko wapi sasa?
Lakini changamoto hizo zilimtayarisha kuwa kiongozi bora, anasema. Kama waziri wa serikali masuala ya wanawake na watoto, alikuwa akifanya kampeni ikapitishwa msaada wa manyanyaso majumbani mwaka 2006. Lakini kutekeleza sheria hizo lazima kuwepo na miundombinu thabiti.
Because in Malawi you can go miles and miles, you can't see a court in the village. So even if you pass these laws, one, they are not domesticated.
Kwa sababu kijijini kwangu unaweza kutembea mwendo mrefu sana na hauoni mahakama ya kijiji. Kwa hiyo hata kama ukipitisha sheria, moja hazitekelezwi kote, hazitafsiri kwa lugha za kienyeji. Hakuna mahakama, wanawake hawa wataumia kimya kimya.
Kulingana na machapisho yaliyotolewa mapema mwaka huu, Banda aliwasilisha nyenzo ya kufundishia ya jinsi watunga sera, jamii za kiraia, viongozi wa jumuiya na jumuiya ya kimataifa wanasema wanaweza kusukuma mbele wanawake katika majukumu ya uongozi barani Afrika.
So the first recommendation I make is to enhance political will.
Pendekezo la kwanza ninalofanya ni kuimarisha nia ya kisiasa ili kuwawezesha wasichana na kutoboa wanawake wenye ujuzi katika nafasi za uongozi.
Mwanzilishi wa kundi la vijana linalojulikana kama Beninese, Dr. Malin Joani Bewa, ana matumaini kwa itatoa fursa zaidi za misaada miongoni mwa vijana.
I'm a physician, I'm a public health researcher, I'm a maternal and child health activist, but I want to see around me this
daktari. Mimi ni mtafiti wa afya ya umma na uzazi na ni mwanaharakati wa watoto, lakini nataka kuona nimezungukwa na vijana wa kike ambao wanatoa msaada na ambao wanaweza na ambao naweza kuziamini ndoto zao.
Kufanya hivyo lazima wanaume waelimishwe. Pape Samba wa Ashoka Africa anaelezea mtizamo wake.
Men don't like to be unknown. For example, if you explain to willy men that by
wanaume hawapendi kupuuzwa. Kwa mfano, kama ukimuelezea mwanaume kwamba akimunga mkono mkewe, pengine wanaweza kushirikiana gharama za nyumbani, atajua kuwa unamsaidia.
Lakini wakati maendeleo yanapatikana, Karen Sherman, rais wa taasisi ya Akila, anaelezea kule ambako harakati hizo zinakwenda.
You see, as much as things have changed, how little things have changed.
Unaona mambo yalivyobadilika sasa na mambo machache yanavyobadilika.
Ghasia katika sehemu za bara hilo ni ukumbusho wa kila mara kwa barabara iliyo mbele imejaa hali ya kutokuwa na uhakika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Sasa tupate muhtasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump amekosoa vyombo vya habari na Senator Republican Lindsey Graham kwenye ukurasa wake wa Twitter hii leo, akisema kwamba wameelezea vibaya maoni yake kufuatia ghasia mbaya zilizotokea mwishoni mwa juma huko Charlottesville, Virginia. Mkusanyiko mkubwa wa watu wakiombewa mishumaa walijaza mitaa ya Charlottesville, Virginia Jumatano usiku kwa ibada ya kumbukumbu ya Heather Heyer, mwanamke aliyeuawa na mtu mwenye sera za Kinazi ambaye alimgonga na gari Jumamosi iliyopita. Jenerali wa jeshi wa juu wa Marekani anasema Marekani na Korea Kusini wataendelea na mazoezi ya pamoja ya kijeshi wiki ijayo na kukataa shinikizo la China na Korea Kaskazini kusitisha zoezi hilo. Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in amesema Rais Donald Trump ameahidi kupata idhini ya Seoul kabla ya kuchukua hatua yoyote ya kijeshi dhidi ya Korea Kaskazini kutokana na programu yake ya nyuklia na makombora ya masafa marefu. Rais Moon aliapa jana Jumatano kuzuia mzozo mwingine wa kijeshi kwenye peninsula ya Korea katika mkutano wake na waandishi wa habari ulioonyeshwa moja kwa moja kwenye televisheni, akiadhimisha siku 100 za kwanza madarakani.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Hadija Riami, kutoka Washington jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
mimi ni Sunday Shomari,
nikutakia usiku mwanana usio na bughudha.